Radijska kateheza.
Spoštovane in spoštovani, Slovenskim katehetskim uradom se družimo vsako četrto soboto v mesecu in se oziramo na pot, ki so jo začeli kateheti na Mirenskem gradu in drugod v okviru katehetskega simpozija pred 50 leti. Cerkvi pogosto očitajo, da ponavlja ene in iste vsebine. Tudi danes bo tako, z nami je generalni vikar Koprske škofije in član katehetskega urada Slavko Rebec, ki ga prav lepo pozdravljam.
Lepo pozdravljeni.
O čem bova danes govorila? Kaj je pri tej temi staro, prastaro morda? Kaj je novo?
Spregovorila naj bi o sveti spovedi, o zakramentu svete spovedi. In ta je res, všeč mi je ta izraz, ki ste ga uporabili, prastar. Namreč, takoj sem pomislil, ja, se res, spoved je že od Jezusa, ampak če pogledamo še malo bolj nazaj, pa je v bistvu spoved še iz stare zaveze. Že Izraelci so poznali ta obred spravne daritve, pa tistega slavnega grešnega kozla, ki je odnesel njihove grehe v puščavo. In jaz sem trdno prepričan, da ne samo, da je to nekaj prastarega, da je tudi, lahko bi rekli, nekaj pračloveškega. Spravi človek v svoji vesti, čisto naravni vesti, ki jo ima v sebi, začuti, kdaj ga je polomil, to človeka bremeni in bi rad stvari odložil. Tako da se mi zdi, da je zakrament spovedi pravzaprav nekaj, kar se je postopoma skozi Božje razodetje razvilo, po drugi strani pa tudi nekaj, kar ljudje zelo, zelo močno, zelo krvavo potrebujemo. No?
Torej, spoved, pandemija je prekrižala najine načrte tudi glede spovedi in tudi vsem tistim, ki se držijo cerkvene zapovedi in grejo k spovedi vsaj enkrat na leto. To dejstvo pandemije bo zaznamovalo tudi najin pogovor.
Je res, ja. Torej, dejansko tudi sam sem se malo nasmehnil, ko sem pripravljal snov za to katehezo. Tam v tistem listu se ga najbrž tudi vi spomnite, ki smo ga skupaj na katehetskem uradu načrtovali, piše morda tudi priprava na velikonočno spoved. Ne. Zdaj bo to ta kateheza bolj priprava na velikonočno obžalovanje grehov, vendar imamo pravzaprav veliko gradiva in če smo prvotno morda bolj razmišljali, da bi danes zelo veliko pozornost posvetili vprašanju tega, kako se prav pripraviti za samo obred spovedi, pa morda zlasti potem ob koncu, ko bova prišla tudi na zadnje napotke papeža in njegovih ustanov, nekoliko bolj spregovorila o tem, kaj pa zdaj, ko recimo je fizično nemogoče iti k spovedi, kako pa vendarle lahko nekaj učinkov tega zakramenta pa vseeno dobim. In to se mi zdi zelo pomembno za to situacijo, no, da se tega zavedamo, pa da to tudi poznamo.
Na začetku bova pogledala v katehetski simpozij iz leta 1984. Naslov je bil uvajanje v zakrament sprave. O čem govori ta dokument?
Ja, to je bilo zame tudi čisto osebno, lahko rečem, zanimivo srečanje. S tem simpozijem namreč, to je simpozij, ki je potekal tisto leto, ko sem jaz maturiral. Tako da na njem še nisem bil in je bilo branje, bom rekel, povzetkov, pravzaprav nisem uspel priti do zbornika tega simpozija, čisto kot zanimivost. Ta zbornik je zelo redka stvar in ga niti katehetski urad ne hrani v svojem arhivu. Tako da sem se potem osredotočil na to, kar je v tem zborniku zapisal v svoji magistrski nalogi dr. Franc Zorec, duhovnik Soboške škofije in voditelj njihove pastoralne službe, pa tudi član katehetskega urada. On je namreč predstavil v svoji magistrski nalogi vse do tedaj izvedene katehetske simpozije oziroma tečaje. No? In ja, v bistvu je tako. Naslov tega simpozija je bil vajanje v zakrament sprave. Zdaj, ko slišimo ta naslov, si takoj mislimo, aha, zdaj verjetno bo nas simpozij posvečen temu, kako didaktično pripraviti otroke, odrasle na sam zakrament spovedi, kako jim pomagati pri lepem obhajanju zakramenta spovedi. Ampak je ena taka kritika recimo tega simpozija, da so predavanja bila bolj kot praktično uporabna, bolj teoretske narave, in da so potem zlasti popoldne v delavnicah, pa teh popoldanskih delih, pa se razvile številne debate, kjer pa je med udeleženci simpozija samega prišlo do te interakcije, se pravi, kako pa zdaj to prevesti tudi v en tak operativno-katehetski ali pa didaktični jezik. No. bi izpostavil, če smem, vseeno tako, že, da se iz zgodovinskega spomina spomnimo, kdo so takrat bili predavatelji. To je bil gospod Karel Bedrnjak, potem duhovnik, tudi Murskosoboške škofije, psiholog Pavle Kogoj, Jože Pucelj, sedaj izseljeniški duhovnik, potem sem znani Alojz Rebula in upokojeni profesor na teološki fakulteti Rafko Valenčič, zdaj upokojeni, takrat pravzaprav profesor na začetku svoje kariere. No in njihova predavanja, zanimivi so tudi naslovi. Bedrnjak je govoril o tem, da je sprava temeljna razsežnost krščanske biti. Potem Pavle Kogoj o dialektični razlagi greha v luči diferencialne, spravi razvojne pa diferencialne psihologije. Potem gospod Pucelj je analiziral zakrament sprave kot zakrament, spravi ta bolj teološko-duhovni vidik. Gospod Alojz Rebula je imel očitno eno zelo zanimivo predavanje o pojmovanju greha v družbi, to je bilo takrat, ampak kolikor sem razbral iz teh povzetkov predavanj, bi lahko mirne duše rekli, da danes vse, kar je veljalo takrat, velja še bolj. In gospod Rafko Valenčič se je omejil pa na vprašanje človekove vesti. To je tako v nekaj grobih potezah, recimo vsebina tega simpozija oziroma tečaja še takrat.
Torej, ta zakrament ima več imen od tega osnovnega spoved, zakrament pokore, pa zakrament sprave. Pomislila sem na to, da greh verjetno precej zaznamuje odnose tako med možem in ženo z otroki. Lahko postanejo to prava bojišča. Bojišče je lahko morda tudi znotraj nas. Kdo je naš sovražnik? Kakšen je lahko izid boja? Kdaj morda pomahati z belo zastavico? In kakšno vlogo ima spoved pri tem?
Ja, dejansko, naš sovražnik, ja, je greh, oziroma tisti, ki kali greha vsadi v našo dušo, to je hudi duh. In dejansko, mi veliko krat greh razumemo, se mi zdi, kot neko dejanje, ali pa neko misel, ali pa neko besedo, ki ni prav, ki je prekršek proti nekemu pravilu. Ampak gre za več. Greh je v bistvu neko dejanje, neka beseda, s katero začnem rušiti odnos. Pa naj bo to odnos do samega sebe, odnos do bližnjega ali pa odnos do Boga. In največkrat je celo tako, da rušim pravzaprav vse troje. Morda bi rekli tako, ne, imamo eno mizo, pri kateri zlomimo eno nogo. In zdaj rečemo, ni prav, da si zlomil to nogo, ker je to prepovedano. Ma še hujše je to, da dobro kosilo, ki je bilo na tej mizi postreženo, je padlo dol zaradi tiste zlomljene noge, ne, in smo ostali lačni. Se mi zdi, da je to ena taka primerjava, ki bi jo lahko uporabili tudi za ta naš greh. In zato je res v redu, in to se mi zdi, da je bilo na tem simpoziju leta 1984 kar močno poudarjeno, da v zakramentu vse te spovedi ne razmišljamo samo kot o dolžnosti, ki jo opravimo, zato da to, kar smo naredili narobe, zbrišemo, da tega ni več, ampak da gre dejansko tukaj za poudarek na spravi. Se pravi, mir med človekom in Bogom, med človekom in drugim človekom in človekom samim v sebi je porušen takrat, ko naredim greh. Ne? In zato, da bi ta mir ponovno vzpostavil, človek pravzaprav v sebi nosi to prapotrebo, da nekomu pove, da najprej sam sebi prizna, pove, uredi to, kar je vzpostavilo ta nemir v njem in da potem naredi tudi neko pokoro, zapravi neko zadoščevanje, neko zadostitev za te grehe, za dejanja, s katerimi je ustvaril nemir. No? In dejansko na spravi je bil zelo močen poudarek prav v tem, da je greh ta razdor v človeku, ki ga dejansko Bog po zakramentu sprave, spovedi pomaga spraviti nazaj v red. Pri tem pa se mi zdi pomembno zavedati se tega, da ljudje pri tem nismo sami. Veliko krat namreč naletimo na neke situacije nemira, povzročenega z grehom v nas, ki jih sami ne moramo kar tako obvladati. Veliko krat poznamo ta vstavek, ja, pa potem vedno znova grešim. Ne? Ja, spravi, en nemir, ena radikalna grešnost, ki vsejana vame, se veliko krat v meni ponavlja. In tukaj pride pa na pomoč to lepo oznanilo krščanske vere, da je Jezus Kristus tisti človek, ki je bil tudi Bog, oziroma Bog, ki je bil tudi človek, ki je vzpostavil to spravo med, če rečem tako, človečnostjo in božanskostjo. Rad bi presegel to, če rečem med človekom in Bogom, se mi zdi, da lahko hitro zveni tako, da gre samo za spravo med mano, eno konkretno osebo in Bogom. Jezus Kristus je tisti, ki je spravil med sabo človeštvo kot to generični pojem človeka, no, tako bom rekel, in Boga kot osebe. Se pravi, da smo po Jezusovem trpljenju, njegovi smrti in vstajenju dobili kot nasplošno, kot vsi ljudje, kot človeštvo nasplošno in seveda potem tudi kot posameznik možnost, da sodeležimo na tej spravi, da vendarle nismo potisneni stran od Boga, ampak da čisto otipljivo vemo, da je Bog tisti, ki nas, kako roče izgubljenega sina, vedno čaka na svojem pragu in je torej potem spoved, pravzaprav tista moja pot, ko grem nazaj domov, ko se vračam proti očetu.
Morda pod vplivom znanosti, tudi sociologije, se nam dogaja to, da ker recimo tudi znanost s pojmovanjem stvari nekako te stvari obvlada, se mi zdi, da mogoče imamo te težave tudi ob tem, ko pojmujemo, zakaj smo nekaj slabo storili in ne naredimo koraka naprej. V bistvu se upravičujemo samim pojmovanjem nečesa, kar nismo dobrega storili.
Postane dejansko zelo velika nevarnost, da potem, da težišče spovedi, sprave vzame nase. Ampak dejansko je spoved zakrament v tem smislu, da tukaj v prvi vrsti deluje Bog. On je začetnik delovanja. Če že ta element, ki sem ga prej omenil, čisto teološki, da je Jezus Kristus tisti, ki je spravil človeštvo in Boga, se pravi, on je prišel na svet iz Boga, od Boga. Ni bil človek, ki je postal Bog, ampak Bog, ki je postal človek. Spravi, že v tem vidimo to zelo močno prvo dejanje ali pa prvi korak, ki ga za spravo Bog naredi do človeka. In to se dogaja dejansko tudi, ko grem jaz k spovedi. Čisto za vsakega človeka se to dogaja. Zdaj seveda, teh 5 P-jev, tako imenovanih katehetskih, kot smo jih zdaj poimenovali, ne, pokesati se grehov, jih najprej premisliti, pokesati. To so pa potem moja dejanja. Ampak zanimivo se mi zdi pa to. Šel sem ponovno si osvežiti spomin v obrednik sprave, svete spovedi, svete pokore, kot je pomenovan obrednik v Sloveniji. In tam je zelo zanimivo, da ni 5 korakov, ampak so za tistega, ki gre spovedi, oziroma spovedi kot take, predvidene 4 etape. In sicer kesanje, priznanje grehov, zadoščevanje in odveza. In tukaj se mi zdi zelo zanimivo, ne? Če rečem premisliti grehe, je to moja dejanja. Mi zveni nekako bolj, da je to nekaj, kar jaz naredim. Če pa rečem kesanje, pa kar naenkrat, kesanje to v bistvu ni, zato nič ne moram narediti, ko se kesam. Čist pri miru sem, samo žal mi je. Se pravi, gre veliko bolj za eno občutje v meni, za eno razpoloženje, ki ga v sebi budim. In to je najvažnejše spokornikovo razpoloženje, ko začenjam razmišljati o spovedi. Se pravi, da rečem, ja, žal mi je, res žal mi je, škoda mi je, da sem sploh naredil to, kar sem naredil. Se pravi, da sem naredil grehe. In hkrati, ravno zaradi tega, ker mi je žal, rečem, ma tega pa jaz res nočem več delati. Ne morde toliko, ne bom več nikoli naredil, ampak tega jaz res nočem delati. Odveč mi je, brez zveze mi je, da to delam. To res ne gradi moje človečnosti, ne gradi moje povezanosti z Bogom. Čutim, da me to postavlja v nič, da me to notranje razdvaja. Evo. To je ta drža kesanja in večkrat, ko si, sem pravi, mnogi ljudje potem vprašajo, ja, kaj mi pomaga, da ne bom več delal greh ali pa da bom ta greh čim manjkrat ponovil. Jaz mislim, da prav to, živa zavest kesanja. Bolj ko v sebi prebudim to občutje skesanosti, več možnosti imam, da bom dejansko se enega greha potem izogibal, no?
Mogoče še tole vprašanje. Ja. Katoliški cerkvi ravno tudi glede zakramenta spovedi se pogosto očita, da gre za nekakšno avtopralnico, pralnico grehov. Na kaj mogoče tej kritiki pozabljajo, katerega od teh segmentov, o katerih sva govorila, to je prva stvar in mogoče tudi to, zakaj je pomembno povedati grehe. Recimo protestantske cerkve nekako predvidevajo oseben pogovor z Bogom, oseben odnos, brez tega, da se pred duhovnikom recimo pove grehe.
Ja, na nek način bi lahko rekli, je tudi pralnica. To mi ni tako hudo, če nekdo tako dojame. Lejte, ko govorimo o vzgoji vesti, tudi katekizem sam loči tako imenovano popolno pa nepopolno kesanje. In verjetno se bo velika večina poslušalcev še spomnila tistega odgovora, ki smo se ga učili pred birmo, vsaj mnoge generacije, verjetno še tudi kakšna sedanjih birmencev, kaj je popolno in kaj je nepopolno kesanje. In to je tako simpatično, ena taka mal starejša katekizemska formulacija podana, ko je rečeno, da je nepopolno kesanje takrat, ko se kesam iz strahu pred Bogom, popolno kesanje pa takrat, ko se kesam iz ljubezni pred Bogom. In že ko sem prej govoril o tem vidiku kesanja, spravi, žal mi je, da sem to naredil, to mi je lahko žal samo takrat, kadar imam jaz dejansko nek odnos ljubezni, zaupljivosti do druge osebe. Če pa je seveda druga oseba nek policaj, ki se ga bojim, potem mi je sicer žal, da sem to naredil, ampak zato, ker se bojim njegove kazni, ne zato, ker bi ranil njegovo ljubezen. Ne? Bog je tako velik, da tudi človeka, ki ne zmore tega popolnega koraka ljubezni do njega, oprosti grehov, mu grehe odpusti, tudi če je na stopnji tega kesanja iz strahu. In v tem pomenu je tudi pralnica dobra. Ne? Jaz včasih rečem tudi prav to, ko ste omenili čisto na začetku ta zapoved enkratne spovedi, enkrat na leto. Ne? Jaz pravim, dovolj je žalostno, da smo v zgodovini morali priti do tega, da je cerkev zaukazala, pojdi enkrat na leto k spovedi, ker dejansko, če se kesam iz ljubezni, če to čutim, potem mi spovedi ni treba ukazati. Ne? Potem se spovem, povem svoj greh, zaradi tega, ker vem, da me bo to olajšalo, da bo vzpostavljen naprej odnos. Ampak tudi tisti, ki s pokornostjo do zapovedi naredi ta korak, dobi nekaj Božje milosti in dobi nekaj korajže za svoje življenje naprej. Ne? Drugi vidik, zakaj pa grehe povedati pred duhovnikom, recimo, ja, je pa ta. Torej, priznanje grehov, jaz mislim, da lahko rečemo, da takrat, ko človek ubesedi svoje grehe, najprej pred samim sabo, takrat se jih tudi zares kesa. Dokler nekdo reče, ma ja, sej, verjetno sem grešnik, ja, kaj si pa grešil, ma ja, ne vem, kaj že, ne? Ja, se pravi, ti prav ne vem, če kaj čutiš, da si v resnici grešil in če je res, kaj ti zelo blizu to kesanje. Če pa rečem, grešil sem v tem in tem, to pa to sem naredil narobe. In če zmorem to besediti še pred drugim človekom, ha, potem pa vem, da je to res greh. Jaz sem trdno prepričan, da katoliška oblika svete spovedi s priznanjem grehov, s povedanjem grehov, tudi duhovnikov, ki takrat dejansko bolj kot povedanje gre pravzaprav za priznanje grehov pred duhovnikom tudi, ne, ki takrat nastopa v vlogi Kristusovega služabnika in predstavlja Kristusa, da je dejansko to kar eno znamenje, že kar velikega kesanja, sposobnosti kesanja, ne glede na to, koliko se ga zavedam in koliko živo to v sebi tudi občutim. No.
In osebni odnos z Bogom je dejansko vsebovan v vseh prejšnjih korakih in tudi v tem, ko govorimo svoje grehe.
Seveda, seveda. Torej, prav ob ranitvi odnosa z Bogom v svojem grehu ta greh prepoznavam, ga potem povem in zaupam. Konec koncev imamo v Svetem pismu ta lep odlomek, kako Jezus sam poveri svojim apostolom, naj bodo oni tisti, ki odvezujejo grehe. In bom rekel tako, če to Jezus sam naredi kot Bog, že ve, da človek to potrebuje. Ne smemo pozabiti, da to Jezus dela kot Bog v edinosti z očetom in povezanosti s Svetim Duhom in torej dela tudi na nek način kot stvarnik človeka, kot tisti, ki res človeka pozna najgloblje v skrivnosti njegove duše. In ko postavi to obliko spovedi, spravi, vam bodo grehi priznani, vi boste odvezali, vi boste slišali grehe, ma tudi dali zagotovilo, da jih Bog odpušča z besedo človeško, ki jo bo tisti, ki pride k spovedi, povedal, je to nekaj, kar je zelo ukoreninjeno v človekovo psiho. To popolnoma zaupam.
Slavko Rebac, zakaj je tako slab spomin na odpustke? Kaj je bil temeljni pomen oziroma poslanstvo odpustkov?
Joj, priznam, da je to eno vprašanje, s katerim imam tudi sam kar veliko težav. In veliko je pojasnil, veliko je tukaj enih razlag. Morda je še najlažje na to odgovoriti, zakaj je to tako slab odmev iz zgodovine, recimo, no. To je precej enostavno. Zato, ker se je dejansko v nekem trenutku zgodovine cerkve zgodilo, da se je duhovna dobrina, to je odpuščanje grehov in izbris posledic greha v človeku, povezovalo z materialnimi dobrinami.
Ampak to bi bila lahko tudi oblika dobrega dela.
Ja, lahko, pa ni bila vedno čisto tako razumljena, ne? Jaz mislim, da gre to za nek zgodovinski spodrsljaj, ki je bil takrat povezan in jaz bi rekel tako, se mi zdi po svoje tudi krivično, da se ta zgodovinski spodrsljaj, ki je bil enkrat storjen, vleče potem kar naprej, ker zdaj pa, že kar sem jaz duhovnik, pa je blizu 30 let, vem, da ni tukaj absolutno nobene povezave, pa jo še 100 let prej ni bilo, recimo. No? Tako da mislim, da so se te zadeve tudi znotraj cerkve razčistljene. Zdaj, kar se pa samih odpustkov tiče, mimo grede, tudi včeraj, v petek, je papež Frančišek podelil splošni odpustek v teh čudenih in zbeganih razmerah. Ne. Odpustek pomeni pravzaprav izbris časnih kazni in posledic greha, ki jih nosimo v sebi tudi potem, ko nam je greh odpuščen. Jaz sem za uporabo tega izraza časne kazni izumu, oziroma prišel do ene take primerjave, no in jo kar povem, sej sem jo že kdaj tudi javno razlagal. Se pravi, gre za to. Otrok, recimo, se igra v dnevni sobi, zdaj, ko so otroci doma, recimo, igrajo nogomet v dnevni sobi. In pri tem razbijajo neko vazo, ki je mami zelo dragocena. Pa ne samo, da je zelo dragocena, ampak jo tudi potrebujejo za, ne vem, neko stvar v družini. In zdaj otrokom je žal, da so naredili to dejanje. Vaza je razbita. Mama jim odpusti in reče, v redu je, razumem, ste bili nepremišljeni, tak in drugačni, ali pa ste celo na lež to naredili, v redu, ni problema, odpustim vse. Ampak te vaze pa še vedno ni. Kaj zdaj, jo sestavimo skupaj, načneste svoje hranilnike zato, da neko drugačno vazo kupimo in tudi tega, da nimam več spomina recimo na mojo mamo, na mojo staro mamo, ki mi je to vazo izročila, tega se pa zdaj ne da popraviti. To pa je ena taka sled, ki presega ta materialni greh, ki bi narejen to razbito vazo in ostane kot neka brazgotina recimo na duši človeka, mame in seveda tudi otrok. Ne? In tukaj zdaj, tudi če kupimo novo vazo, ne moramo tega čisto v celoti popraviti. Je dejansko potrebno na neki drugi ravni, na reseni taki globoki duhovni ravni, pomagati, da se ta brazgotina zaceli. In zdaj pri mami bo to vazo, brazgotino zaradi te vaze zacelo recimo čas. Ne? Ko pa gre za neke bolj težke grehe, pa je Bog tisti, ki te rane zaceli, ki te brazgotine res popolnoma zaceli in popolnoma sanira. In tukaj ne gre za vprašanje odpuščanja, ampak gre za vprašanje dejansko nekih posledic, ki so bile z grehom povzročene. In popolni odpustek je to, da se v duši človeka, živega na zemlji ali živega v vicah recimo, popolnoma zacelijo. Ne? To je namen tega popolnega odpustka. In rekel, to učenje cerkve, ki gre skozi vso zgodovino, je papež zdaj zelo uporabil tudi pri namenjanju odpustka tem ljudem, ki so prizadeti zaradi tega virusa.
Kaj pa dilema veliki in mali grehi? Zakaj je cerkev sploh šla v to definicijo?
Ja, so pravzaprav ti veliki pa mali grehi niti ni toliko, da je cerkev, dobro, je postavljena ta definicija, ampak tudi naša življenjska izkušnja je taka. Že v tej primerjavi, ki sem jo pravo kar dajal, sem rekel, lahko otroci vazo razbijajo namenoma na lešč ali pa ne na lešč. In ta majhni greh, mali greh, ko se jaz v življenju pravzaprav spotaknem, ko sem orientiran za dobro, ko poskušam živeti tako, kot je treba, pa vendarle ne hote. Zaradi včasih enih okoliščin, ki jih niti dobro sam ne obvladam, naredim greh in drugega pravzaprav prizadenem, ko ga nisem hotel prizadeti, recimo tako. To so mali grehi, ki jih po učenju cerkve odpušča vsako iskreno kesanje. Včasih otroci tako reče, aha, potem lahko z malim grehom grem k svetemu obhajilu. Ne, ne, ni res. K obhajilu gre lahko človek, ko nima greha. Ampak hec je v tem, da malega greha me osvobodi in mi ga odpusti Bog po kesanju, ki ga jaz zmolim na začetku svete maše. Bratje in sester, priznajmo, žalujmo svoje grehe, takrat se spomnim teh malih grehov Med njimi obudim kasanje, skupaj z drugimi v cerkvi zmolim kasanje, vsemogočnemu Bogu, in duhovnik podeli neke vrste splošno odvezo. Usmili se na vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in odpusti nam naše grehe. Te male grehe, ki smo se jih zdaj vsi mi tukaj v cerkvi kasali, nam odpusti in Bog jih odpusti. In grem potem k spovedi, k obhajilu brez greha. Če pa imam težek greh, smrtni greh, tako imenovan smrtni, zato ker prekine ta tok Božjega življenja in Božje milosti med Bogom in mano in z njim zapustim ljubezensko občestvo z Bogom, takrat pa grem k spovedi, k temu zakramentu, ki je nekoliko bolj strukturirano, bolj domišljeno, tudi v nekem daljšem obdobju, recimo, tudi z osebno izpovedjo tega greha, prinese nazaj, vzpostavi ta tok življenja med Bogom in mano. Ne? In zato seveda ni pa nikoli odveč in je celo zelo priporočljivo, da tudi te male grehe, ki jih naredim, pa se jih, ko grem spovedi za velike grehe, spomnim, tudi povem, ker dejansko na ta način tudi, bi rekel, ena dodatna garancija, da Bog res vse odpusti in pozabi to, kar se je v meni slabega zgodilo.
Slavko Rebec, če preideva na sedanjo situacijo, sedaj v času pandemije spovedovanja ni. Kaj to pomeni?
Ja, ni torej spovedovanja v taki obliki, v redni obliki, kot jo poznamo, z čakanjem pred spovednico ali spovednim kabinetom. Ne? Ampak bi uporabil tukaj določila, ki jih je zdaj izdala apostolska sveta penitenciarija. To je, bi lahko rekli, papeževo ministrstvo za spoved, če se malo pošalimo, no? Torej ustanova, urad, ki se v Rimu ukvarja dejansko z vprašanji spovedi, greha, obreda same spovedi. Bog odpusti grehe tudi brez zunanjega priznanja grehov. To je stavek, s katerim je skoraj bi rekel začet odlok, ki ga je pred nekaj dnevi izdala apostolska penitenciarija. Seveda vse drugo pa mora biti oziroma je fajn, če je zraven zaradi tega, kar ljudje tudi potrebujemo, kar sva prej govorila. Se pravi, da je človekova spoved pa priznanje grehov nekako bolj strukturirano. Ampak v teh izjemnih časih, ko ni možno drugače, je seveda tudi taka možnost, da se kesam grehov. In priklical bi nam v spomin to, kar je papež, joj se ne vem, je bilo ta teden ali prejšnji teden pri splošni audienci ali pri nedeljskem nagovoru povedal tako zelo preprosto, tako zelo enostavno. Če čutiš velik greh, pokesaj se ga tako zelo zares, kakor bi se ga pokesal, če bi šel k sveti spovedi. In Bog ti bo ta greh odpustil. Ti zmoli kesanje, določi si tudi neko pokoro, naredi neko zadoščevalno delo in hkrati Bogu obljubi. Ker si po svoji cerkvi postavil tudi to ustanovo svete spovedi, bom brž, ko bo to spet mogoče, šel k sveti spovedi in opravil tudi ta obred, tudi to dejanje spovedi, da dobim odvezo od duhovnika in s tem, kot sem prej rekel, maksimalno garancijo, da mi je ta greh odpuščen. Ampak ti Bog mi ga pa odpusti. In papež je tako simpatično končal in rekel, Bog ti bo greh odpustil takrat, ko se hakesaš, potem boš podobil še odvezo, ko boš šel k spovedi. In bo dejansko v meni zaključen celoten ta proces spovedi. No. Tega se gre kar lepo držati. Pri tem se papež Frančišek sklicuje na dva člena katekizma katoliške cerkve, spravi, to ni nekaj, kar bi se zdaj papež izmislil, ampak je dejansko člen 1451 in 1452 govori dejansko zelo o tem, da v izjemni, spravi, Bog odpušča grehe zaradi kesanja, in da v izjemnih okoliščinah je čisto razumljivo, da ker je kesanje tisto glavno za odpuščanje grehov, lahko Bog te grehe odpusti tudi brez formalne oblike spovedi. Ostaja pa ta zaveza, tudi po učenju katekizma, da ko boš imel kasneje možnost, pojdi k spovedi in je ta obljuba povezana z kesanjem. Se pravi, kesam se svojega greha in Bogu obljubim, bom šel k spovedi potem, ko bo mogoče.
Kaj pa, če bi nek faran se odločil, ker mu bi to veliko pomenilo in po telefonu poklič svojega župnika in nekako želi zaupati svoje grehe tudi njemu?
Ja, so zelo velike pobude. Sam sem pred kratkim naletel Giorgio Giovanelli, to je profesor na Lateranski univerzi v Rimu, je tudi, bi rekel, zagovarjal to možnost, da bi bila danes tudi spoved po telefonu možna in sicer pravi, saj ta, to, da pride človek spoved je povezano s tem, da sta prisotna tisti, ki podeljuje zakrament in tisti, ki ta zakrament prejema. In zdaj, če sta prisotna na en meter, na pet metrov ali pa na pet kilometrov, kakšna je razlika. Ampak tukaj ostaja učenje cerkve neomajno in jaz čisto zaupam tudi zaradi ohranjanja spovedne tajnosti, ne samo tajnosti v smislu, da se ne ve, kdo pride k spovedi, ampak da ti grehi res ostanejo tako, da ni možnosti nekega poslušanja ali tako, je pač čisto sam sprejemam in tudi svetujem, ne iščimo nekih izjem, ker dejansko imamo dano pot, po kateri človek pride do odpuščanja grehov. In zakaj bi zdaj iskali tudi neke bližnjice in vedno neke vrtali luknje tam, kjer jih v bistvu ni treba vrtati, no, čisto tako po domače rečem. Zdaj sam bi rekel takemu človeku nekako takole, lejte gospod, gospa, ali če bi ga poznal, lej, torej, sem se pripravljen s tabo pogovarjati, povej, kaj te teži, ampak razčistiva takoj na začetku. Na koncu tega pogovora ti jaz ne bom dal odveze, ker zakramentalne spovedi po telefonu ne morava opraviti. Sem ti pa kot duhovnik, sem te pripravljen poslušati. Sem ti v tistem, kar znam in vem, pripravljen svetovati. Sem skupaj s tabo po telefonu pripravljen tudi moliti. In te bom na koncu tega pogovora spodbudil, da se v mislih z Bogom pogovoriš in rečeš, lej, moj Bog, odpusti mi in te bom poslušal, ko boš molil kesanje. Ja, če hočeš, te bom tudi poslušal. In ti bom pomagal tudi najti kakšno zadostilno obliko, da se naložiš sameno pokoro. In če hočeš, že zdaj rezervirajo datum v maju mesecu, ko boš ti prvi prišel k spovedi in te bom poslušal in ti bom dal odvezo. Torej, vse naredim, kar lahko naredim, zato da boš uporabil ta instrument, to učenje cerkve, zaklad cerkve, ki nam daje razodeva Božje usmiljenje, tudi v taki obliki izrednega odpuščanja grehov, kot ga je lepo preprosto zapisano v katekizmu in ga je še bolj preprosto povedal papež.
Kaj pa mogoče še tole vprašanje splošne ali skupinske odveze, tudi o tem časih zdaj slišimo govoriti?
Ja, torej ta odveza je tudi predvidena, tudi v katekizmu katoliške cerkve in sicer takrat, ko gre za splošno nevarno, za tako veliko smrtno nevarnost, recimo, da bi bilo, kaj pa vem, tak primer, bombni napad ali pa neka velika možnost zastrupitve 100 ljudi, ki želi spovedi, pa en duhovnik. Ne? Ampak tudi tam se uporabi pravzaprav ta instrument, če smem tako reči, osebnega kesanja. Se pravi, vsi ljudje, ki so takrat zbrani na kupu, se skupaj, če je čas, skupaj molijo k Bogu, ga prosijo Božjega usmiljenja, duhovnik v njihovem imenu začne obred, potem preberejo skupaj odlomek Božje besede in ga duhovnik razloži, če se da odlomek, ki govori o Božjem usmiljenju in odpuščanju, potem jim pomaga pri prepoznavanju njihovih lastnih grehov duhovnik, potem pa reče približno takole, zdaj pa vas povabim vsakega, ti v svoji duši obžalujte grehe. V svoji duši Bogu obljubi, da ko bo možno, bo šel k individualni spovedi. In potem skupaj zmolijo kesanje, moj Bog, žal mi je, da sem grešil, in duhovnik podeli to skupno odvezo. Ampak tudi tukaj, če ta smrtna nevarnost mine, ostane nekakšna obveza oziroma naročilo, naj bi ti ljudje potem obhajali tudi individualni zakrament sprave. Torej, to ni čisto tako, kot je bilo tudi nekoliko v Sloveniji prisotno. Jaz se sicer tega ne spomnim kot duhovnik, ampak to zelo poznam samo potem po pripovedovanju drugih, no, ko je bilo nekako tako učenje. Češ, imamo skupno spoved, skupno odvezo v takih čisto normalnih razmerah in zdaj stanje vse končano, ni treba več niti kosebnih spovedi. Ne, ne, ne gre za to. Torej, katekizem katoliške cerkve ne uči tako, ampak je ta odveza možna, kot je na taka, bi rekel, zunanja potrditev ali pa skupinska oblika tega individualnega kesanja, ki ga je razložil papež in prejetje odpuščanja grehov in ostane potem ta obveza tudi osebne spovedi kasneje.
Ob zaključku morda samo še to, danes se otroci učijo na domu, marsikaj delamo doma, celo duhovno obhajilo prejemamo na domu, kaj pa spoved, namreč velikonočni prazniki se nezadržno bližajo.
Ja, super, super. Tudi zato je prostor doma, seveda. Jaz mislim, da je možna v domači družini najlepša skoraj izkušnja sprave v obeh smerih. Spravi, sprave v tem smislu, da jaz nekoga prosim odpuščanja in ga dobim in sprava, da jaz dam odpuščanje nekomu, recimo, bratec sestrici, sestrica bratcu, oče, mož ženi, žena možu. In jaz mislim, da je to prav, da se to uporabi zdaj, ko recimo v velikem tednu, da bi en večer bila recimo molitev doma v družini oblikovana kot spokorno bogoslužje. Ko bi rekli, ne vem, si malo povemo, česa jaz tebe prosim odpuščanja, kaj priznavam pred tabo, da sem naredil narobe. Družina se mi zdi je tak kroh, kjer se ti grehi lahko povejo, zlasti ti medosebni grehi, spravi, kaj sem grešil v odnosu do bližnjega, da se povejo tudi naglasno. Pa potem rečemo, v redu, zdaj pa nekaj časa ostanemo še tiho, pa vsak zase Bogu v svoji duši povemo tudi tiste grehe, ki smo jih naredili na skrivnem. Ker konec konca tudi v družini ni treba, da za te skrite grehe, ne vem, recimo nevere ali pa to, da drugi zvedo, ampak jih povem Bogu, pa skupaj zmolimo kasanje, se greh pokasamo, pa se zmenimo recimo, kdaj bomo pa zdaj mi kot družina prosili našega župnika, da pridemo k spovedi, tudi k tisti redni spovedi, recimo, ko bodo te zadeve minile, alo, že zdaj si damo en datum, če bo takrat mogoče, ga bomo poklicali, pa skupaj šli k spovedi. To se mi zdi, da so ene tanke čist preproste, enostavne oblike, ko dejansko doživimo to medsebojno odpuščanje in tudi odpuščanje Boga in lahko potem zaživimo naprej.
Z nami je bil generalni vikar Koprske škofije, gospod Slavko Rebec. Slavko, najlepša hvala za vse te iskrive misli.
Prosim, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in če smem dodati, ostanimo pogumni, naj nas ne prevzame v teh čudnih časih panika. Če je Gospod za nas, kdo je zoper nas, ne bom vas zapustil sirot, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Bog dopušča preizkušnjama, ne bo nas zapustil samih. To zlasti polagam na srce tudi vsem tistim, ki so morda zboleli, pa tistim, ki so v zdravstvu, ki so v teh službah, ki nam pomagajo. Z vami smo mi, ki mislimo na vas, ki ne delamo vaših poklicev, ma z vami je tudi Bog. Z vsemi tistimi, ki ste krščeni in z vsemi tistimi, ki niste krščeni.
Torej, Bog ni veliki Big Brother, ki izvaja nadzor nad nami.
Ne, je usmiljeni oče, ki čuti z nami in ki mu je žal, ampak on ve, on vidi, kako se je to zgodilo, da nas je ta preizkušnja doletela. Jaz sem trdno prepričan, da je poslal nam dovolj opominov, ki smo jih spregledali, da se to ne bi zgodilo. In zdaj pravzaprav se je nekaj zgodilo tako, ker nisem, to je tako kot mama otroku, ne je vroče, cv, pa prime, ne? Potem pa jok, seveda. Ampak imam občutek, da se nam nekaj takega zdaj v teh trenutkih tudi dogaja, no? In nas spremlja in nas bo blagoslovil tudi s prenehanjem te nadloge, sem prepričan.
Drage poslušalke in poslušalci, spoved je zakrament ozdravljenja. Če včasih ne vemo, kaj točno bi povedali Gospodu, včasih nam ogledalo nastavljajo kar naši najbližji. Precej dobro. Poglejmo se van, pa lahko noč.
Radijska kateheza.